Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Exploring BeagleBone Tools and Techniques for Building with Embedded Linux ni Derek Molloy ay isang praktikal na aklat para sa pagbuo ng mga sistemang may hardware at software gamit ang BeagleBone at kaugnay na BeagleBoard platforms. Hindi ito simpleng gabay sa pag-on ng isang development board. Layunin nitong ipaliwanag kung paano nagkakaugnay ang embedded Linux, electronics, programming, komunikasyon at real-time control sa isang aktual na proyekto. Unti-unting inayos ang pagtalakay mula sa pangunahing kaalaman sa Linux at computer engineering hanggang sa pag-interface ng mga sensor, display, network at iba pang peripheral. Mahalaga rin ang paggamit ng C at C++ dahil dito nakikita ng mambabasa kung paano ginagawang maaasahang kilos ng software ang signal at utos mula sa pisikal na mundo. Ang ikalawang edisyon ay pinalawak para sa mas bagong BeagleBoards at Linux software kasama ang mga paksa sa kernel development, CAN bus, IoT frameworks at remote processors. Ang pangunahing layunin ng libro ay magbigay ng matibay, hands-on na pundasyon para makalikha ang mambabasa ng sariling embedded Linux applications. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula Linux computer tungo sa pisikal na elektronikong sistema. Ang sentrong ideya ng libro ay hindi maaaring paghiwalayin ang Linux programming at electronics kapag gumagawa ng embedded system. Sa karaniwang desktop computer, kadalasan ay software lamang ang iniisip ng programmer. Sa BeagleBone, ang program ay kailangang makaunawa rin sa mga pin, boltahe, sensor, actuator, at limitasyon ng aktual na hardware. Dahil dito, nagsisimula ang aklat sa isang crash course sa computer engineering at mahahalagang konsepto ng embedded Linux. Nilalagay nito sa tamang konteksto ang BeagleBone bilang maliit ngunit kumpletong Linux computer na may mga interface para kumilos sa labas ng screen at keyboard. Mahalaga ang ganitong pundasyon dahil ang maling pagtingin sa board bilang ordinaryong computer ay maaaring humantong sa hindi ligtas o hindi maaasahang circuit at control logic. Ipinapakita ng aklat na ang mahusay na proyekto ay nangangailangan ng pag-unawa sa parehong antas. Kailangang marunong ang mambabasa, magpatakbo at mag-configure ng Linux. Ngunit kailangan din niyang malaman kung paano ligtas na ikabit ang mga electronic module at paano babasahin ang kanilang output. Ang resulta ay mas malawak na pagtingin sa pagbuo ng produkto. Hindi lamang ito pagsulat ng code, kundi pagdidisenyo ng sistemang tumatanggap ng input mula sa kapaligiran, nagpoproseso ng impormasyon, at naglalabas ng control o tugon. Ikalawa, pag-interface ng GPIO, bus at modules bilang praktikal na pundasyon, malaking bahagi ng halaga ng Exploring BeagleBone ay ang pagtuon nito sa pag-interface ng electronic circuits. Buses at modules, ito ang bahaging naglilipat sa mambabasa mula sa teorya patungo sa aktual na paggawa. Ang mga pin at communication bus ng board ang daan para makapagpalitan ng impormasyon ang Linux system at mga device tulad ng sensor, display o ibang peripheral. Hindi sapat na malaman lamang na may available na interface. Kailangan ding maintindihan kung anong uri ng signal ang kailangan ng device, paano ito i-configure sa software, at paano susuriin kung tama ang komunikasyon. Sa ganitong pananaw, ang hardware interface ay hindi isang nakahiwalay na hakbang. Bahagi ito ng buong debugging process mula wiring hanggang driver o program na bumabasa ng data. Ang aklat ay gumagamit ng mga praktikal na halimbawa at programming upang maipakita ang ugnayan ng circuit at code. Mahalaga ito lalo na sa mga nagsisimula dahil ang problema sa embedded project ay maaaring manggaling sa maling koneksyon, maling configuration o maling paghawak ng software sa data. Sa alip na magbigay lamang ng listahan ng features, itinuturo ng libro ang paraan ng pag-iisip na kailangan para sistematikong mag-interface ng modules. Nagagamit ang kasanayang ito hindi lang sa BeagleBone, kundi sa iba pang embedded platforms at prototyping work. Ikatlo, C at C++ para sa control, komunikasyon. At mas malalim na aplikasyon, ang paglipat ng aklat tungo sa C at C++ ay nagpapakita na ang embedded Linux development ay higit sa mabilisang scripting o simpleng demo, ang mga wikang ito ay mahalaga kapag kailangang magkaroon ng mas malinaw na control sa resources, mas organisadong application design, at mas direktang ugnayan sa Linux interfaces at hardware. Hindi ibig sabihin nito na ang bawat proyekto ay kailangang komplikado. Sa halip, ipinapakita ng libro kung bakit kapaki-pakinabang ang mas mababang antas na programming kapag ang system ay kailangang magbasa ng device data, tumugon sa input, magpatakbo ng komunikasyon o magkontrol ng output ng maayos. ang progression mula sa pundasyon papunta sa communication at control ay makatuwiran. Una, kailangang maunawaan ang board at Linux environment. Pagkatapos, maaaring bumuo ng program na nakikipag-ugnayan sa mga external device at gumagawa ng desisyon batay sa natanggap na impormasyon. Ito ang karaniwang istruktura ng mga aplikasyon sa robotics, environmental sensing at building automation. Ang pagbibigay diin sa programming ay hindi lamang tungkol sa syntax. Nakaangkla ito sa aktual na tungkulin ng code sa isang physical computing system. Ang program ang nagsasali ng raw signal tungo sa kapaki-pakinabang na impormasyon at nagsasali ng logic tungo sa isang physical na aksyon. Dahil dito, ang mambabasa ay nagkakaroon ng mas praktikal na pag-unawa sa software engineering sa loob ng embedded na konteksto. Ika-apat, networking, display, video, at tunog para sa mga application na nakakonekta sa kapaligiran, hindi ikinukulong ng libro ang BeagleBone sa simpleng pag-on at pag-off ng electronic output. Saklaw nito ang internet-connected na paggamit, mga display at sensing applications na may video at tunog. Mahalaga ang lawak na ito dahil ang modernong embedded device ay madalas kailangang kumonekta sa network, magpakita ng impormasyon sa tao, o kumuha ng mas mayamang data mula sa kapaligiran. Ang isang sensor value lamang ay maaaring sapat sa basic prototype, ngunit ang larawan, audio, user interface. At network communication ay nagdadala ng sariling hamon sa pagproseso, configuration at system design. Sa pamamagitan ng mga paksang ito, ipinapakita ng aklat na ang embedded Linux ay angkop sa mga proyektong nangangailangan ng mas flexible na functionality kaysa sa kayang ibigay ng simpleng microcontroller workflow. Halimbawa, maaring pagsamahin sa iisang sistema ang sensing, lokal na display at pagpapadala ng data sa network. Ngunit ang ganitong integration ay nangangailangan ng maingat na paghati ng gawain, tamang pagpili ng interface at pag-alam sa limitasyon ng hardware. Ang pagtalakay sa communication at multimedia sensing ay nagbibigay ng mas realistiko at mas malawak na larawan ng possible projects. Hindi ipinapangako ng libro na automatikong magiging madali ang mga ito. Sa halip, nagbibigay ito ng technical na landas upang maintindihan ng mambabasa kung paano pagdugdungin ang Linux services at mga physical na peripheral sa isang gumaganang aplikasyon. Panghuli, real-time control, PRU, kernel development, CAN bus, at IoT sa ikalawang edisyon. Ang isa sa malinaw na katangian ng ikalawang edisyon ay ang pagpapalawak nito mula sa pangkalahatang BeagleBone development tungo sa mas espesyal na pangangailangan ng embedded systems. Kabilang dito ang Programmable Real-Time Controllers o PRU, Linux Kernel Development, Linux Remote Processor Framework, CAN bus at IoT frameworks. Mahalaga ang mga paksang ito dahil may manggawaing hindi pwedeng umasa lamang sa karaniwang Linux application timing. Ang pangkalahatang operating system ay mahusay sa maraming gawain, ngunit hindi nito palaging ginagarantiya ang eksaktong oras ng pagtugon na kailangan ng ilang control at interfacing task. Dito nagiging mahalaga ang real-time capabilities ng PRU at ang mas malalim na pag-unawa sa ugnayan ng processor, operating system at peripheral. Ang CAN bus naman ay may malinaw na halaga sa mga sistemang may maraming device na kailangang magpalitan ng mensahe sa matatag na paraan, gaya ng ilang industrial at automotive contexts. Sa IoT coverage, kabilang ang pagbibigay diin sa MQTT at mga full-stack na paraan ng pagbuo ng connected projects. Ang mahalagang aral ay hindi sapat ang basta pagkonekta ng device sa internet. Kailangan ding pag-isipan ang paraan ng pagpapadala ng data, integration sa cloud-oriented service, at responsibilidad ng bawat bahagi ng system. Dahil sa mga dagdag na ito, nananatiling kapakipakinabang ang aklat para sa mga mambabasang gustong lumampas sa basic hardware experiments bilang pagtatapos. Ang Exploring BeagleBone ay pinakamainam para sa mga estudyante ng electronics, computer engineering, mechatronics, at robotics. Pati na rin sa makers at developers na gustong magbuo ng totoong device gamit ang embedded Linux. Kapaki-pakinabang din ito sa mga guro at independent learners na nangangailangan ng praktikal na tulay sa pagitan ng Linux programming at physical computing. Hindi nito ipinapalagay na sapat na ang pagbabasa tungkol sa hardware. Ang halaga nito ay nasa pagsasama ng board configuration, electronics, interfaces, code, networking at control sa isang iisang learning path. Sa ganitong paraan, natutulungan ang mambabasa na makita kung bakit may problema ang isang system, hindi lamang kung aling command ang dapat i-copy at i-paste. Ang praktikal na benepisyo ay mas matibay na kakayahang mag-prototype ng sensor systems, connected devices, display-based applications, at control projects. Sa intelektual na antas, tinuturuan nito ang mambabasa na mag-isip sa hangganan ng hardware at software, kung saan madalas nagaganap ang pinakamahirap na desisyon sa embedded development. Naiba ito sa mga aklat na puro board tutorial o puro Linux reference dahil multidisciplinaryo ang saklaw nito, hindi rin ito limitado sa entry-level na GPIO exercises dahil umaabot ito sa PRU, kernel-related work, CAN bus, at IoT integration. Ang ganitong pag-unlad mula basic setup hanggang advanced applications ang dahilan kung bakit angkop itong gamitin bilang pangmatagalang reference. At hindi lamang bilang gabay para sa unang proyekto sa BeagleBone. Kung gusto mong sumuporta Derek Molloy, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.